Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya, Dora, menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita. Dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita disampaikan oleh Dora. Sari berita penting, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pergeseran destinasi negara tujuan ekspor menjadi salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan kinerja perdagangan Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi menghimbau kepada para pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk tetap melaporkan penerimaan gratifikasi terkait hari raya selama libur Lebaran. Berita selengkapnya. Bank Dunia baru saja menurunkan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi dunia dari 2,9% menjadi 2,6%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penurunan proyeksi tersebut sebagai dampak dari masih berlangsungnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Sri Mulyani di rumah dinas Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu 5 Juni mengatakan semua pihak berharap agar perang dagang tidak semakin parah. Namun yang terjadi saat ini justru situasi semakin buruk. Menurut Sri Mulyani, skenario terburuk dari perang dagang justru terjadi dan dimulai pada bulan Juni ini. Hal itu, kata Sri, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua hingga keempat. Dari sisi Indonesia, Sri mengatakan hal ini sudah terlihat dari menurunnya kinerja neraca perdagangan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2019, kurun waktu Januari hingga April 2019, Indonesia tercatat defisit 2,56 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut Sri, pergeseran destinasi negara tujuan ekspor menjadi salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan kinerja perdagangan Indonesia. Arus mudik yang berlangsung sejak 30 Mei 2019 telah usai. Jutaan masyarakat pulang ke kampung halaman masing-masing untuk bertemu sanak saudara. Hal itu diharapkan akan menjadi momentum peningkatan kegiatan perekonomian di daerah yang selama ini cenderung terpusat di ibu kota. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada wartawan saat menggelar open house di kediaman rumah dinasnya Jakarta Rabu 6 Juni mengatakan berdasarkan laporan yang ia terima, saat ini banyak masyarakat yang pulang ke kampung halaman melalui jalur darat. Oleh sebab itu diharapkan pula tingkat konsumsi masyarakat di kota-kota yang dilewati tersebut dapat mengalami peningkatan. Peningkatan konsumsi rumah tangga di daerah diharapkan dapat terjadi dalam satu pekan ke depan. Tak hanya di wilayah Pulau Jawa saja, Sri berharap peningkatan konsumsi dapat terjadi di luar Jawa hingga ke daerah-daerah pelosok Indonesia, tempat asal para pemudik. Pencarian tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara yang telah dicairkan sejak 24 Mei 2019 lalu pun diharapkan dapat menunjang kegiatan konsumsi masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghimbau kepada para pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk tetap melaporkan penerimaan gratifikasi terkait hari raya selama libur Lebaran. Juru bicara KPK Febri Diansa mengatakan, meskipun loket pelayanan gratifikasi di kantor KPK diliburkan, pelaporan tetap dapat dilakukan melalui aplikasi gratifikasi online atau GOL. Febri menjelaskan KPK baru dapat melayani kembali pelaporan gratifikasi dengan medium lainnya seperti email, telepon, atau datang langsung mulai tanggal 10 Juni 2019. GOL adalah aplikasi pelaporan gratifikasi berbasis daring. KPK meluncurkan aplikasi pelaporan tersebut untuk memudahkan wajib lapor. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, pelapor dapat menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK kapan dan dimanapun dengan cepat dan aman, sehingga tidak ada alasan melewati batas waktu pelaporan sebagaimana ditetapkan undang-undang, yakni maksimal 30 hari kerja. Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mengatakan pemanfaatan media sosial atau medsos sebagai alat kampanye merupakan suatu bentuk revolusi komunikasi di ranah politik Indonesia. Saat ini, kata dia, tidak lagi melihat kampanye terbuka yang mengerahkan massa besar-besaran. Di ranah media sosial, publik menyaksikan hiruk-pikuk kampanye untuk merebut hati warganet atau netizen sehingga memilih partai tertentu. Menurut dia, sejumlah partai politik sudah sejak lama sadar akan pentingnya media sosial dalam mendorong elektabilitas partai. Pada era disrupsi seperti saat ini, lanjut Emrus, kampanye terbuka dinilai sudah tidak efektif lagi karena selain menyedot anggaran yang luar biasa besarnya, kehadiran massa yang begitu besar dalam sebuah kampanye terbuka bukanlah indikator kemenangan. Kendati demikian, tambahnya, segencar atau seproduktif apapun, sebuah partai politik berkampanye di media sosial, jika partai politik tersebut gagal menyampaikan ideologi atau pesan ke audiens, kampanye tersebut tetap akan sia-sia. Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan jumlah kunjungan wisatawan selama libur lebaran tahun ini mencapai 350 ribu hingga 400 ribu kunjungan. Jumlah tersebut diharapkan bisa tercapai selama periode libur lebaran 30 Mei 2019 sampai dengan 9 Juni 2019. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Sudar Ningsi di Sleman mengatakan, jumlah tersebut berdasarkan prediksi akan ada peningkatan kunjungan ke destinasi wisata alam seperti Taman Tebing Breksi, Prambanan Wisata Air Blue Lagoon di Kecamatan Ngemkak dan kawasan lereng Merapi Kali Urang, termasuk kawasan terdampak erupsi Kali Adem dan Taman Nasional Gunung Merapi. Ia mengatakan besar peningkatan kunjungan di destinasi wisata alam ini berkisar antara 15 hingga 20%. Sudar Ningsi menambahkan selain itu destinasi wisata budaya yang meliputi candi, museum, dan desa wisata diperkirakan mengalami peningkatan kunjungan sebesar 10 hingga 15%. Demikian Warta Berita.
Voice of Indonesia.
Saudara, berikut adalah komentar hari ini dengan judul Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Indonesia. Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni dibuat demi meningkatkan kesadaran global akan kebutuhan untuk mengambil tindakan lingkungan yang positif bagi perlindungan alam dan planet bumi. Peringatan ini dimulai saat Majelis Umum PBB tahun 1972 menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup pada saat Konferensi Stockholm. Diharapkan setiap insan manusia dapat menjadi bagian dari aksi sedunia dalam menyuarakan proteksi terhadap planet bumi, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan gaya hidup yang ramah lingkungan. Bagaimanakah peran aktif pemerintah Indonesia sendiri dalam upaya mendukung peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini? 24 tahun kemudian, Indonesia menyelenggarakan Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam upaya memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Tahun ini merupakan kegiatan yang ke-23 kalinya. Acara Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diselenggarakan di Jakarta Convention Center 11 sampai 13 Juli 2019. Pada kegiatan Pekan LHK akan dipamerkan berbagai produk dan jasa pengelolaan lingkungan. Ada 100 peserta yang ikut berpartisipasi dalam pameran ini, terdiri dari kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian terkait, negara sahabat, pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia, serta diikuti pula BUMN, perusahaan swasta, organisasi masyarakat bidang lingkungan dan energi, dan perguruan tinggi. Rangkaian kegiatannya berupa pameran kinerja pengelolaan lingkungan yang meliputi pameran, seminar, talk show, dan beberapa kegiatan menarik lainnya. Tema yang diusung pada pameran Pekan LHK 2019 ialah Lingkungan Bersih Bebas Sampah. Mengapa? Tema tersebut diambil untuk menggencarkan kampanye pengurangan sampah. Selama bulan Ramadan telah digelar sejumlah rangkaian edukasi kepada masyarakat untuk mengelola dan mengurangi sampah. Rangkaian kegiatan Ramadan Bersih Sampah ini diantaranya dengan menyasar pasar-pasar, menyampaikan pesan untuk kurangi kantong belanja plastik, menggunakan botol minum guna ulang, dan lainnya. Sementara bagi para pemudik digelar program sosialisasi mengurangi dan mengelola sampah di kawasan rehat jalan tol di sejumlah wilayah. Kekhawatiran dunia akan sampah, khususnya sampah plastik, sangatlah beralasan. Data yang dikutip dari http://worldenvironmentday.global tercatat setiap orang di dunia membeli 1 juta botol plastik dan 50 plastik yang digunakan hanyalah sekali pakai. Semua orang di dunia ini menggunakan 500 miliar tas plastik. Plastik merupakan 10% dari total limbah yang kita hasil. Plastik merupakan 10% dari total limbah yang kita hasil. Polusi plastik saat ini telah menjadi ancaman. Banyaknya plastik yang hanyut hingga lautan ternyata mampu membunuh jutaan burung laut dan ratusan ribu mamalia laut tiap tahunnya. Peningkatan kesadaran dan upaya mendorong pelestarian lingkungan hidup jangan lagi cuma wacana, tapi perlu dilakukan tindakan nyata dan bersama. Baik memang jika dilakukan mulai dari diri sendiri, tapi jauh lebih baik jika bersama-sama. Sekian komentar.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa sihir sarateli.
Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 6 Juni 1971. Program Soyuz 11 diluncurkan. Soyuz 11 adalah satu-satunya misi berawak yang memasuki stasiun ruang angkasa Salyut 1. Ketiga kosmonaut yang ada di kabin, Georgi Dobrovolsky, Viktor Patsayev, dan Vladislav Volkov, adalah tokoh-tokoh pertama yang berhasil mencapai stasiun luar angkasa. Soyuz 11 diluncurkan pada tanggal 6 Juni 1971 dari Kosmodrom Baikonur dan mendarat 7 Juni 1971 dan berada di stasiun luar angkasa selama 22 hari. Pada saat kembali tanggal 39 Juni 1971, tim membuka kapsul dan menemukan semua kru sudah meninggal. Diketahui mereka mati lemas. Para kosmonot tersebut diberikan upacara pemakaman dan dimakamkan di nekropolis Dinding Kremlin, Lapangan Merah, Moskwa, dekat jasad Yuri Alekseyevich Gagarin. Setelah kejadian itu, wahana antariksa Soyuz dirancang kembali untuk hanya membawa 2 kosmonot. Kami beralih ke tanggal 6 Juni 1975. Regu bulu tangkis putri Indonesia berhasil merebut piala Uber untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Jepang dengan skor 5-2. Pada tanggal 6 Juni 1975, tim Uber Indonesia untuk pertama kalinya berhasil merebut juara. Pasangan Minarni Sudaryanto dengan Regina menjadi penentu kemenangan Indonesia setelah unggul 15-8, 15-11 atas pasangan Hiroyuki Mika Ikeda dalam final yang disaksikan sekitar 10.000 penonton di Istora Senayan, Jakarta. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 6 Juni 1988, jenazah Imam Khomeini dimakamkan. Imam Khomeini adalah imam besar Muslim Iran, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran. Imam Khomeini meninggal dunia pada petang 3 Juni 1989 di Teheran. Pada 5 Juni, acara perpisahan dengan jenazah sang imam dilaksanakan di Musholah Buzurg Teheran. Pada 6 Juni, dengan dihadiri oleh sekitar 10 juta pecinta imam, jenazah Imam Khomeini dikebumikan di pekuburan BST Zahra. Upacara pemakaman imam termasuk salah satu pemakaman terbesar dalam sejarah. Hari wafat Imam Khomeini menjadi hari libur nasional di Iran. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Selamat hari raya. Selamat hari lebaran. Raihlah kemenangan. Setelah Ramadan, mari berjabat tangan. Mari maaf-maafan, raihlah kemenangan dengan senyuman. Selamat hari lebaran, raihlah kemenangan setelah Ramadan.
Selamat hari lebaran, raihlah kemenangan. Setelah Ramadan, mari berjabat tangan. Mari maaf-maafan, raihlah kemenangan. Lahir dan batin. Selamat hari lebaran, raihlah kemenangan. Setelah Ramadan, mari berjabat tangan. Mari maaf-maafan, raihlah kemenangan. Lahir dan batin.
Ya ini pencobaan.
Anda baru saja mendengarkan satu buah lagu. Dan Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia yang bisa Anda dengarkan melalui website di www.voinews.id. Di edisi kali ini kami hadirkan acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Indonesiaku hari ini berjudul KLHK akan hijaukan 50 hektar kawasan Bandara Internasional Yogyakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menghijaukan lahan seluas 50 hektar di kawasan Bandara Internasional Yogyakarta bertempat Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 tahun, mulai dari tahun ini. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibe Putra Partama di Kulon Progo Rabu pekan lalu mengatakan pihaknya berkomitmen membantu PT Angkasa Pura I menjadikan Bandara Internasional Yogyakarta yang sejuk dan menjadi hutan kota Temon Kulon Progo. Putra Partama mengatakan 1 hektar membutuhkan tanaman sekitar 500 hingga 600 batang, mulai dari tanaman mangrove dan cemara udang untuk mencegah abrasi dan tsunami. Dan penanaman ini akan dilakukan selama 3 tahun berturut-turut. Untuk itu, PT Angkasa Pura I Persero menandatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung penghijauan di dalam dan di sekitar lingkungan kerja Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport. Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi kerjasama penanaman dan pemeliharaan pohon dalam rangka penghijauan lingkungan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Adapun kerjasama tersebut berupa penanaman dan pemeliharaan pohon seluas sekitar 2 hektar oleh Dirjen Pengendalian Das dan Hutan Lindung di dalam maupun di luar lingkungan kerja Bandara Internasional Yogyakarta. Direktur Operasi PT Angkasa Pura 1 Persero, Wendo Asrorose, mengungkapkan Angkasa Pura 1 memiliki perhatian dan komitmen yang kuat terhadap pelestarian lingkungan hidup dan proses bisnis berkelanjutan. Hal itu terutama dapat ditunjukkan dari misi dan nilai strategis perusahaan yang salah satunya bertujuan untuk menjadi bandara yang ramah lingkungan. Sekian Indonesiaku hari ini.
Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
Memberimu segenap cinta.
Voice of Indonesia.
Pendengar, satu buah lagu sudah hadir ke ruang dengar Anda dan Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Dora. Hari ini saya akan memperkenalkan tradisi lampu colok di Bengkalis, Riau. Pendengar, untuk menyemarakan malam takbiran dan menyambut Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Bengkalis di Riau punya tradisi unik bernama lampu colok. Para pemuda di setiap desa di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau bergotong royong mempersiapkan tradisi lampu colok. Hampir setiap desa di kecamatan itu mulai membangun menara lampu colok. Mereka membuat susunan lampu minyak tanah yang beragam bentuk, mulai dari asma Allah hingga bentuk masjid yang indah dan bermacam bentuknya. Mereka secara sukarela bergotong royong mendirikan menara selama bulan Ramadan. Setiap malam usai sholat tarawih, mereka bekerja keras mendirikan menara, membuat ribuan lampu. Pendengar, lampu colok merupakan susunan ratusan hingga ribuan lampu minyak yang terbuat dari kaleng dan kemudian disusun berupa kubah-kubah masjid dan hiasan kaligrafi. Selain sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di Kabupaten Bengkalis, lampu colok ini diperlombakan antar kampung. Acara ini didukung oleh pemerintah daerah Bengkalis dan dijadikan sebagai salah satu festival budaya yang terus dilestarikan. Selain untuk mempertahankan tradisi yang sudah turun-temurun, festival ini juga digelar untuk menarik kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara ke Bengkalis. Pendengar, tradisi lampu colok berawal dari keinginan masyarakat untuk memberikan penerangan di bulan Ramadan, sekaligus merupakan syiar Islam melalui hiasan-hiasan lampu bernuansa Islami. Pembuatan beragam bentuk lampu colok ini biasanya memakan waktu seminggu sebelum dihidupkan pada malam 27 Ramadan atau biasa dikenal dengan malam 7 Likur. Keindahan lampu colok yang dihias dalam bentuk kubah masjid dan kaligrafi ini digemari oleh warga setempat dengan keluar rumah dan berkeliling kampung. Sepanjang jalan di sejumlah pemukiman penduduk semarak dengan api lampu colok. Keindahan lampu colok juga menghibur para perantau yang pulang untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman. Mendengar, demikian edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi lampu colok. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Dan
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan satu buah lagu. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut ada yang menarik dari Indonesia dalam warna-warni kali ini. Kali ini kita akan bicara tentang Innercraft 2019. Pendengar, Jakarta, kota dengan beragam etnis maupun budaya masyarakat yang berbau satu ini menjadi daya tarik untuk berbisnis dan mencari penghasilan. Jakarta pun menjadi pusat bisnis dan barometer bagi daerah lain di Indonesia. Perpaduan multi etnis dan akulturasi budaya juga sedikit banyak berpengaruh terhadap tradisi asli masyarakat Jakarta. Ragam seni budaya asli yang hampir terlupakan ini pun mendorong Asosiasi Eksportir dan Pengusaha Handicraft Indonesia atau ASEPI untuk melestarikan serta mengembangkannya. Dengan cara apa? Dengan menjadikan DKI Jakarta sebagai ikon dari Innercraft 2019. Pada tanggal 24 hingga 28 April ini, pendengar, pameran The 21st Jakarta International Handicraft Trade Fair atau disingkat Innercraft kembali digelar di Balai Sidang Jakarta Convention Center. Dengan tema Jakarta Enjoyable Multicultural Diversities atau dalam bahasa Indonesia, Jakarta dengan keberagaman multikultur yang dapat dinikmati, Innercraft hadir kembali mempersembahkan keragaman multi etnis dan akulturasi budaya yang berpengaruh pada keindahan seni dan budaya di DKI Jakarta. Innercraft pun lahir dari pemikiran sederhana dan mulia, yakni memperbaiki kesejahteraan hidup pengrajin dan pengusaha di bidang kerajinan di Indonesia. Jakarta Innercraft pertama kali diselenggarakan pada April 1999. Dan dari waktu ke waktu, Innercraft menjadi salah satu primadona bagi para pengrajin atau pengusaha kria, bahkan ditunggu pada buyers dan peminat handicraft bukan dari Indonesia saja, melainkan dari seluruh dunia. Pameran ini memberikan dampak naiknya nilai ekspor kerajinan tangan Indonesia. Buktinya, tahun lalu Innercraft 2018 berhasil mendatangkan 1.022 buyer dari 47 negara dan mencatat 135.000 pengunjung. Sementara itu, pendengar, dalam rupiah, jumlah transaksi retailnya mencapai 139,7 miliar rupiah dan ada kontak dagang sebesar 10.620.500 dolar Amerika Serikat. Lantas, bagaimana dengan tahun ini? Tahun ini Innercraft akan diikuti 1.300 stand dari berbagai daerah di tanah air. Tidak hanya menampilkan kerajinan lokal tanah air, tapi nampaknya Innercraft juga mengundang ataupun menjadikan salah satu negara sahabat Indonesia sebagai country focus, yakni Maroko. Dalam acara ini pun bukan hanya produk dari Maroko dan Indonesia yang dihadirkan, tapi juga menciptakan karya-karya gabungan antara seniman Maroko dan Indonesia, sehingga terciptalah akulturasi antara Maroko dan Indonesia. Saudara, sekian warna-warni edisi kali ini.
Satu buah lagu baru saja Anda dengarkan dan Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan program acara Pelangi Nada. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Dora dalam acara Pelangi Nada. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, Pelangi Nada edisi kali ini saya hadirkan sebuah lagu dari Ungu. Band yang beranggotakan Pasha, Enda, Onci, Roman, dan Maki ini sampai tahun 2015 telah merilis 7 album studio, 5 album religi, dan 1 album kompilasi. Dalam album religi pertamanya yang dirilis tahun 2006 bertajuk Surgamu, terdapat sebuah lagu yang bernuansa lebaran. Lagu ini menggambarkan suasana saat lebaran di mana ini merupakan hari besar semua umat seluruh dunia yang dirayakan setelah berpuasa menahan nafsu dan cobaan di bulan Ramadan. Dosa-dosa yang dihapus setelah berpuasa semakin terhapus dengan saling bermaafan di hari lebaran. Pendengar, berikut Selamat Lebaran dinyanyikan oleh Ungu.
Jangan
Voice of Indonesia.
Saling bertutur kata, bersilaturahmi, lebaran tiba, bersih selalu di hati. Saling bersapa, saling berjabat tangan, saling bertutur kata, bersilaturahmi. Saling bersapa, saling berjabat tangan, tak ada rasa dengki ketika lebaran tiba, bersih selalu di hati. Lebaran tiba, bersih selalu di hati.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan kami Voice of Indonesia masih akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia yang bisa Anda dengarkan melalui streaming di www.voinews.id. Pendengar, jangan lupa like dan komen di account Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice_of_indonesia, Twitter @voinindonesia, serta email di voi@voinews.id.